Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunushevci dhe fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Rreth 200.000 njerëz pritet të evakuohen nga disa qytete të Ukrainës. Rusia thotë se ka hapur korridore humanitare për të mundësuar evakuimin e civilëve nga disa qytete të Ukrainës. Banka Botërore miratoi një financim emergjent prej 723 milion dollarësh për të ndihmuar qeverinë e Ukrainës për të paguar pagesat dhe pensionet e sektorit publik. Kosova pritet të përballet me rritje çmimesh. Për këto dhe materiale të tjera, qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Ukrainë janë hapur sot disa korridore humanitare për t'u mundësuar civilve të largohen nga luftimet. Sipas Ministrisë Ruse të Mbrojtjes, korridoret janë hapur nga kryqëteti Kiev, Chernihiv, Sumi dhe Mariupol. Përpjekjet e mëparshme për korridoret e tilla kanë dështuar. Valona Tela na sjell më shumë hollësi.
Rusia tha sot se ka hapur korridoret humanitare për të mundësuar evakuimin e civilve nga disa qytete të Ukrainës. Ministria e Mbrojtjes e Rusisë tha se korridoret u hapën nga ora 10 e mëngjesit, sipas kohës në Moskë, nga Kievi, Chernihivi, Sumi, Harkivi dhe Mariupoli, nga ku pritet të ikin rreth 200.000 njerëz apo gati gjysma e popullsisë. Sumi, i cili ndodhet pranë kufirit me Rusinë, rreth 350 km në lindje të kryeqytetit të Ukrainës, Kiev, është bërë cak i bombardimeve intensive ruse. Së paku 9 persona, përfshirë 2 fëmijë, kanë vdekur nga një sulm ajror në qytet, thanë të martën shërbimet ukrainase të shpëtimit. Rusia po shpall armpushim për korridoret humanitare, tha Ministria e Mbrojtjes në Moskë, raporton Agjencia Ruse e Lajmeve Interfax. Zëvendës kryeministre e Ukrainës Irina Fereshchuk konfirmoi marrëveshjen me Rusinë për hapjen e një korridori humanitar që, siç tha, do të mundësojë largimin e civilëve nga qyteti i rrethuar i Ukrainës Sumi. Është rënë dakord që kolona e parë të niset në orën 10 nga qyteti Sumi. Popullsia lokale do të niset me automjete personale, tha Fereçuk në një deklaratë televizive. Rrugët dhe destinacionet përfundimtare të korridoreve nuk janë ende të qarta. Duke ju drejtuar Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, shefi për çështje humanitare i OKB-s Martin Griffiths kërkoi korridore të sigurta për njerëzit në mënyrë që ata të largohen në, siç tha, drejtimin që zgjedhin. Krimi i korridoreve të tilla ka shkaktuar mosmarrveshje midis Rusisë dhe Ukrainës në të kaluarën dhe dështimi i përpjekjeve të mëparshme ka bllokuar mijëra njerëz brenda qyteteve të granatuara. Delegacionet ruse dhe ukrainase zhvilluan të hënën rundin e tretë të bisedimeve për paqe. Këshilltari i presidencës së Ukrainës Mikhailo Podolyak tha se nuk ka pasur rezultate që do të përmirësonin situatën në përgjithësi, por theksoj se bisedimet do të vazhdojnë. Udhëheqësi i delegacionit rus Vladimir Medinski tha gjithashtu se bisedimet do të vazhdojnë, por vuri në dukje se ato janë të vështira. Ushtria e Ukrainës tha sot se ka arritur të ngadalsoj sulmin në Rus, megjithse armiku po vazhdon operacionin sulmues. Ritmi i avancimit të trupave të tij është ngadalësuar ndjeshëm, tha shtabi i përgjithshëm i forcave të armatosura të Ukrainës. Ai shtoi se trupat ukrainase po vazhdojnë të mbrohen në sektorët jugor, lindor dhe verior, dhe se kryeqyteti Kiev dhe qyteti verior i Chernihivit janë ende në duart e Ukrainës. Pushtuesit janë të demoralizuar dhe shkelin gjithnjëherë më shumë rregullat e së drejtës ndërkombëtare humanitare për konfliktin ushtarak, tha ushtria e Ukrainës. Radio Evropa e Lirë nuk ka mundur të i verifikojë në mënyrë të pavarur këto pretendime.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Banka Botërore miratoi një financim emergjent prej 723 milion dollarësh për të ndihmuar qeverinë e Ukrainës që të paguajë pagat dhe pensionet e sektorit publik. Banka tha se paketa përfshin financime nga Mbretëria e Bashkuar, Holanda, Suedia, Japonia, Danimarka, Letonia, Lituania dhe Islanda. Banka Botërore tha po ashtu se po punon për të lëshuar 3 miliard dollar të tjerë për Ukrainën dhe vendet e saj fqinë në muajt e ardhshëm. Kreu i Agjencisë Organizatës e Kombeve të Bashkuara për Rrugëgjat tha se pret që numri i njerëzve që ikin nga lufta në Ukrainë të arrijë shpejt në 2 milion. Unë mendoj se do ta kalojmë shifrën prej 2 milionësh sot ose ndoshta më së vonë nesër, ka thënë komisionari i lartë i Kombeve të Bashkuara për Rrugëgjat, Filippo Grandi. Kombet e Bashkuara kanë konfirmuar të hënën se numri i të zhvendosurve ukrainas ka kaluar 1.7 milion. Rojet kufitare polake thanë sot se rreth 1.2 milion prej tyre kanë hyrë në Poloni. Shefi politike së jashtme të Bashkimit Evropian Josep Borrell ka paralajmëruar se Evropa duhet të përgatitet për miliona të zhvendosur nga Ukraina. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin publikoi një video për ditën ndërkombëtare të gruas ku tha se rekrutët dhe rezervistët nuk po thirren për të luftuar në vijën e frontit në Ukrainë. Me lejoni të theksoj se ushtarët që kryen shërbime ushtarake nuk marrin dhe nuk do të marrin pjesë në armiqësi. Për detyrat e caktuara zgjidhen vetëm ushtarët profesionistë, ai në videon e publikuar me 8 mars. Mesazhi i tij kishte për qëllim të zbusë shqetësimet e supozuara të grave ruse. Unë kuptoj se sa shqetësoheni për të dashurit tuaj, tha Putin duke vlerësuar besnikrinë dhe mbështetjen e grave. Rusia tha se mund të mbyllë tubacionin e saj kryesor të gazit në Gjermani nëse perëndimi ndalon naftën ruse. Zëvendëskryeministri Aleksandr Novak tha se refuzimi i naftës ruse do të çonte në pasoja katastrofike për tregun global, duke bërë që çmimet e dyfishohen në 300 dollar për fuqi. Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e tyre janë duke shqyrtuar ndalimin e mundësisë së naftës ruse si mas ndëshkuese për Rusin për shkak të pushtimit të Ukrainës. Por Gjermania dhe Holanda e hodhën poshtë planin të hënën. Bashkimi Evropian merr rreth 40% të gazit dhe 30% të naftës nga Rusia dhe nuk ka zëvendësues të lehtë nëse furnizimet ndërpriten. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Ekspertët e ekonomisë në Kosovë paralajmërojnë se vendi shpejt mund të përballet me rritje çmimesh. Kjo pasi pushtimi i Rusisë në Ukrainë pritet të çrregullojë tregjet globale. Nadia Ahmeti na njofton me informacionet e tjera.
Një val re çmimesh nga tregjet e huaja pritet të godasë edhe tregun e Kosovës për shkak të nisjes së pushtimit të Ukrainës nga Rusia, thon ekspert për çështje ekonomike. Rusia është një prej prodhuesve më të mëdha të energjisë në botë dhe shpërthimi i luftës në Ukrainë ka çrregulluar tregjet e naftës dhe gazit në tërë botën. Çmimi i naftës e papërpunuar Brent me 7 mars shkoi në mbi 139 dollar për fuqi, përpara se të binte sërish në 130 dollar. Rritja e çmimit të derivateve dhe energjisë në botë pritet që drejt për drejt të rrisë edhe çmimet e produkteve tjera, pasi në Kosovë sasia më e madhe mallrave importon nga Shtetet e Bashkimit Evropian dhe ato të rajonit. Çmimet e derivateve tashmë janë arritur. Në Kosovë me 6 mars, 1 litër naftë dhe benzin është shitur për 1.59 euro, varësisht nga operatori ekonomik dhe lokacioni. Kjo rritje ka shënuar nivelin më të lartë në 20 vjetet e fundit. Madje këto ditë, në dyqan janë vërejtur edhe ngritje të çmimeve të produkteve bazike. 1 litër vaj shitet nga 1.25 deri në 2.09 euro. 1 kg miell nga 0.69 deri në 0.95 euro dhe 1 kg sheqer nga 0.79 në 0.95 euro. Profesori i ekonomisë Afet Gërxhaliu thot për Radio Evropa e Lirë se Kosova nuk mund të jetë imune ndaj rritjes së çmimeve në tregjet evropiane për shkak të importit. Ai thot se edhe tashmë ka inflacion të lartë të çmimeve. Në janar të këtij viti inflacioni arriti në 7.1%.
Dhe për shembull, atë që keni blerë para 2 vitet me 100 euro, sot nuk e bleni me 200 euro, dhe atë që keni blerë vitin e kaluar me 200 euro, sot e paguni 270 euro.
Profesori i ekonomisë në Universitetin e Prishtinës Berim Ramosa i thotë se ndikimet e luftës Rusi-Ukrainë do vrejnë edhe të çmimit drithrave. Si pas ti, Kosova ka bilancë tregtare negative, pasi me shumë importon se sa eksporton, dhe efektet e krizës, si që thotaj, do jenë të ashpra.
Jo vetëm në naftë dhe energji elektrike, por padyshim ndikimet i parashohim edhe në fushën lëndëve të para dhe të drithrave, respektivisht të ushqimeve, sepse dihet mirë fakti se Ukraina merr pjesë me një sasi apo me një kontingjent relativisht të lartë pjesëmarrjes në tregun global të drithrave.
Ukraina llogaritet të jetë një ndër eksportuesve më të mëdha të miellit në botë. Me qëllim të mbrojtjes së konsumatorëve nga lëvizja e çmimeve, Safet Gërxhaliu konsideron se qeveria Kosovës duhet të ndërhyjë në forma të ndryshme të sektorit privat.
Duhet të ketë ndërhyrje në forma të aktizit apo të atimeve dhe të bashkarisht të te kalion këtë stat e cila është me asilu se johet për Kosovën po e tërbotën.
Diri me tani, qeveria Kosovës ka vendosur marsh tregtare vetëm për derivatet të naftës si formë për të ruajtur mundësine që regullimeve në treg. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Gazetarët që po mbulojnë luftën në Ukrainë nga vendngjarjet kanë rrëfyer për Radion Evropa e Lirë sfidat e raportimit nga një zonë e luftës. Ata tregojnë vështërsitë e gjetjes së zonave të sigurta dhe sigurimin e ushqimit brenda kryeqytetit të Ukrainës Kiev, ku furnizimet po zvoglohen çdo ditë. E dëgjojmë raportin e saj Dorontina Balion.
Të raportosh në nxhurmën e eksplozivëve e tankeve nuk është diçka e panjohur për Marian Kushner, korrespondent i Radios Evropa e Lirë në Ukrainë. Nga viti 2015 ai kishte raportuar nga frontet e konfliktit mes ushtrisë ukrainase dhe forcave separatiste të mbështetura nga Rusia në dy rajonet lindore të Ukrainës, Luhansk dhe Donetsk, që njihen me emrin Donbas. Kushner rastisi pikërisht në këtë zonë 24 shkurt, kur Federata Ruse nisi sulmin ndaj Ukrainës. A i thot se nuk e dinte shkallën e vërtet të sulmit, derisa arriti në qytetin Kharkiv, një ndër zonat e para të sulmuara nga Rusia. Po është njerëz shumë të friksuar, tregon ai. Që nga ajo kohë Kushner po qëndron në kryeqytetin e Ukrainës, Kiev, ku raporton çdo ditë për avancimin e forcave ruse drejt qytetit. Edhe pse gazetar me përvojë nga zonat e konfliktit, lufta që nisi para 12 ditësh, sipas Kushnirit, është më shumë të papritura. Në Donbas ka qenë një luftë në pozicione të ditura, por sot ne nuk e dim çfarë po ndodh në teren. Çdo ditë është një informacion i ri. Puna si gazetar në Ukrainë në këtë kohë sipas tij është e rrezikshme dhe e lodhshme, por e domosdoshme për ta nxjerrë të vërtetën nga zona e krizës. Çdo ditë është ndryshe, çdo ditë provoj të shkoj në vendet me rrezik. Në disa vende gjatë natës nuk mund televizim, ne provojmë të flem, ndonjëherë flem në vetur, tha ai. Përveç frikës nga sulmet e mundshme ajrore apo toksore, sipas gazetarit shpesh ka ndalesa nga forcat ushtarake të dyja palëve që kërkojnë informacione mbi identitetin e gazetarëve. Është shumë e rrezikshme të bësh video sepse të gjithë të pyesin kush je, kërkojnë tua tregosh fotografit, tregon ai. Një motiv për punën e Kushnirit, sipas tij, është raportimi mbi dëmet që ju bëhen civilëve. Sipas të dhënave nga zyra e Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut, më 7 mars, 406 civil në Ukrainë janë vrarë, që nga fillimi i pushtimit rus 12 ditë më parë. Megjithatë, sipas OKB-s, shifra e vërtet ka gjasa të jetë shumë më e lartë. Për luftën në Ukrainë raporton edhe gazetari i televizionit ABC në Shqipëri, Tauland Koplikaj. Ai gjendet në Kiev që nga 3 marsi me ekipin e tij.
Kemi mbërritur në një qytet të vogël pranë Lviv dhe kemi marrë një rrugëtim për në Kiev, e cili normalisht e duhet bëhej për 9 orë.
Ai thotë se kishin frikë të ndeshëshin me ndonjë pikë kontrolli të ushtrisë ruse apo separatistëve rus, sepse thotë se kishin dëgjuar që ka pasur të shtëna drejt veturave të gazetarëve më parë.
Ju a them me bindje që kemi patur edhe frikën se mos drejtuesi i makinës po pson aksident sepse ka ecur me 120-130 në atë rrugë që mund të ecej me 70 km/h.
Me të mbritur në Kiev, ai thot se pa një qytet të blinduar gjithandej nga ushtria ukrainase në përpjekje për të mbajtur jashtë forcat ruse.
Qyteti është thuajse i shkret, ka ndonjë lëvizje tek tuk, madje vërem nga, sepse ne jemi 4 ditë që jemi këtu, dhe vërem që çdo ditë më shumë, edhe ato pak makina që lëvizin, janë zhdukur nga rrugët tashme.
Koplika i tregon se janë përgatitur me rezervat të karburantit, pasi brenda Kievit funksionojnë vetëm 3 pikat të mbushjes, dhe në to radha është kilometrike. Edhe reporteri Kushner thot se i është dashur të përgatitet me rezerva ushqimore e furnizime para prakesh, që nga nisja luftës në Ukrainë, si pas të dhënave të OKB-s, më shumë se 1.7 milion persona janë larguar nga Ukraina. Megjithatë, organizatat e gazetarëve në Ukrainë thonë se brenda komunitetit të gazetarëve nuk janë regjistruar shumë shpërngulje nga Ukraina. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Balio.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për informacionet më të reja rreth zhvillimeve në Ukrainë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.